Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 3 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេននិងលោកចឹងភូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អនុសារណៈរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋចោតប្រកាន់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ថារំលោភអំណាច
តើអ្វីទៅជាអនុសារណៈ Nunes
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមសមត្ថភាពបរមាណុថ្មី
ៗលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson និយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Mexico នាំផលប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខសន្តិភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះតេជគុណបុតបន្ទិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងថាគ្មានសីលធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអមេរិកបានចេញផ្សាយអនុសារណៈមានចំនួនមួយដែលគូសបញ្ជាក់ការចោទប្រកាន់ដោយពួកសាធារណរដ្ឋថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI បានរំលោភអំណាចរបស់ពួកគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេស្ដីពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016អនុសារណៈនេះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយល់ព្រមដល់ការចាត់ទុកឯកសារនេះថាមិនមានភាពជាការសម្ងាត់លោក Devin Nunes ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកសរសេរអនុសារណៈនេះសេតវិមានបាននិយាយថាអនុសារណៈនេះបានបង្កើនកង្វល់យ៉ាងប្រកបប្រជាអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌និងទីភ្នាក់ងារ FBI ស្ដីពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះបានជំទាស់នឹងការផ្សព្វផ្សាយអនុសារណៈនេះដោយចោទសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ឯកសារនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានពរនីសិក្ដីនៅក្នុងអនុសារណៈនេះថាអាក្រក់លោក Nunes បានចេញសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ដែងសិក្ដីសង្ឃឹមថាសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាចបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាហេតុការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួននេះសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ពួកសាធារណរដ្ឋថាបានធ្វើឲ្យមានការមានពីមុនដ៏អាក្រក់មួយដោយបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតក្នុងរយៈពេលយូរដល់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងគូលបំណងការពារត្រឹមប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ត្រូវរំពឹងថានឹងមាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
ឯកសារដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដែលរៀបចំដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រើអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងអំឡុងនៃការស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុសារណៈសម្ងាត់ដែលមានចំនួន3ទំព័រកន្លះដែលបានសរសេរដោយពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញផ្សាយជាសាធារណៈការចោទប្រកាន់ដ៏សំខាន់របស់អនុសារណៈនោះគឺថាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានទទួលដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅដីកាដើម្បីឃ្លាំមើលតាមប្រដាប់អេឡិចត្រូនិកជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីលោក Carter Page ដែលជាសហការីរបស់លោកត្រាំដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016លោកផេកបានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហើយបានថាត់នៅក្រោមការមន្ទិលសង្ស័យរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីការឃ្លាំមើលចារកម្មបរទេសរបស់ FBI និងទីភ្នាក់ងារបរទេសផ្សេងទៀតដែលដៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយតុលាការសង្កាត់មួយដែលគេស្គាល់ថាជាតុលាការឃ្លាំមើលការស៊ើបការសង្កាត់បរទេសដើម្បីទទួលបានដីកាពីតុលាការការិយាល័យ FBI ត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែមថាទីដៅស៊ើបអង្កេតនោះជាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលបរទេស
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារស្តីពីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំ2018ដោយបន្ថែមសមត្ថភាពខាងប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកជីម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនឹងមុនការផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកអ្នកការទូតនិងពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់យើងដឹងអំពីនៅពេលណាយើងចង់ជំរុញទៅមុខអំពីការមិនរីកសាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងការទូតតាសភាវុធលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើដូច្នេះនៅពេលលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយនៃការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលហើយមិនមែនជាគោលជំហរនៃសេចក្តីសង្ឃឹមមួយទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាគាត់បានបញ្ជាដល់លោក Mattis ឲ្យរៀបចំឯកសារអំពីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអាមេរិកក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនជាតិសំទុះជនអន្តោប្រវេសន៍នាំផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះវិន័យល្អនៅក្នុងការកំណត់ថាតើនរណាអាចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរស់នៅបានបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City ជាមួយលោក Louis Videgaray រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mexico មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស American Tillerson បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់យន្តការនៅនឹងកន្លែងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះដើម្បីត្រួតត្រាជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានវិលត្រឡប់មកដោះស្រាយបញ្ហានេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយទៀតថាចូលធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងមានប្រព័ន្ធនៅនឹងកន្លែងមួយដែលយើងដឹងថានរណាចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយបន្ថែមទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានរបៀបរៀបរយដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកនិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងជំរុញឲ្យសភាជួសជុលភាពចន្លោះប្រហោងទាំងនោះដែលបានលេចចេញឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះរាជគុណបុតមិនតេញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កោតទោសកូរ៉េខាងជើងថាគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសរបស់រុស្ស៊ីទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាកុមាររាប់លាននាក់រងគ្រោះដោយសារតែជម្លោះអំពើហិង្សានិងការកេងចំណេញពីជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទួលនីតិបន្ទាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញបានបួសជាព្រះសង្ឃជិត18ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលបានចេញមុខទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាទាហានជិត1ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1998ដែលពេលនោះព្រះអង្គជាទាហានចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយជីវិតរបស់ព្រះអង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតហាក់មិនឃ្លាតឆ្ងាយពីជីវិតនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាឡើយលោកសុននរិននៃ VOAរីការពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានឈ្មោះល្បីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងជាព្រះសង្ឃដែលហ៊ានចេញមុខរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនសំចៃមាត់ព្រះអង្គបានព្យាយាម3លើករួចមកហើយដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទតែរាល់ការព្យាយាមនោះមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយកាលពីឆ្នាំ2013ព្រះអង្គបានទិញសម្លៀកបំពាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅស្រុកកំណើតរបស់ព្រះអង្គក្នុងស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបក្នុងគោបំណងសឹកប៉ុន្តែបំណងរបស់ព្រះអង្គមិនបានជោគជ័យនោះទេព្រះអង្គបុត្របន្ទិញព្រះជន្ម38ព្រះវស្សានឹងបានបួសជិត18ព្រះវស្សាមកហើយមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថា
បើតើត្រូវតែគំរូសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រួសារនិងខ្លួនឯងវាអត់មានពីវេលាទីធាននិងសាសនាស្មារតីបើស្មារតីលោកតោស្មារតីចាំបរិបត្តិសំដីទេអត់ចាំបាក់ទុកលុយទុកកាក់ដើម្បីនឹងជីវិតខ្លួនឯងទេតែឡាស្មារតីមកជួយអ្នកដទៃបាទ
ព្រះអង្គជាស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដែលតែងតែតវ៉ារកយុត្តិធម៌នៅខាងមុខតុលាការទាមទារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្កើតយុទ្ធនាការការពារប្រៃឈើជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គបុត្របន្ទិញកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ព្រះអង្គដោយមានបំណងសិក្សាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈឬសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងច្បាប់បន្ថែមទៅលើបរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកសង្គមវិទ្យាដែលព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2011ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅពេលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានការចោទប្រកាន់ថាមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាគម្រោងរបស់ព្រះអង្គទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគឺត្រៀមតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយព្រះអង្គមានបំណងទៅសិក្សានៅប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស3គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីអាឡឺម៉ង់ឬសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍នោះទេដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គរកវិធីផ្សេងទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកគាំទ្រជាថវិកាសម្រាប់ការរស់នៅនិងការសិក្សារបស់ព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គអាចមានឱកាសស្នាក់នៅទីនោះបានយូរ
អស្ចារ្យមួយតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកកាលពីឆ្នាំ2016ហើយម្យ៉ាងទៅអាមេរិកនៅខ្មែរនេះហាក់ដូចជាគុំកណ្ដាលទី2ទៅហើយដែលខ្មែរចេញចូលបានដោយស្រួលព្រោះខ្មែរមានក្រេឌីតល្អនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីបង្ហាញទៅសាកលវិទ្យាល័យជាការវាយតម្លៃថាតើសញ្ញាបត្ររបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃស្មើឬព្រះអង្គត្រូវការសិក្សាបន្ថែមទៀតចាប់កំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកស្រែចម្ការនិងមានបងប្អូន11នាក់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលបានសិក្សាខ្ពស់ជាងគេព្រះអង្គក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនផ្នែកផងដែរមុននឹងបួសជាព្រះសង្ឃកាលពីឆ្នាំ2000ព្រះអង្គបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនជាបុគ្គលិកជំរឿននិងជាបុគ្គលិកបោះឆ្នោតអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសជាប់ព្រំដែនថៃដែលជាតំបន់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ1998ព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាទាហានដែលពេលនោះជាទាហានរបស់ប៉ុលពតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធប្រឆាំងនឹងកម្លាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះរួចរស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងបញ្ជូនអ្នកដែលធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តពីប្រពតនោះឲ្យទៅកន្លែងកំណត់របស់ខ្លួនវិញក្នុងស្រុកលង្វែងគឺស្មើទៅនៅពីនឹងហើយទៅនៅពីនឹងក៏ពីរៀបចំទាហានរៀបចំអីធម្មតាឲ្យចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ស្មើចូលនៅពីនឹងឯងច្រើនពូ
ព្រះអង្គបានបំពេញការងារជាទាហាននេះបានជាង10ខែបន្ទាប់មកក៏បានលាឈប់ដោយសារអំពើពុករលួយនៅទីនោះក្នុងនោះមានការកឹបកេងប្រាក់តាមរយៈទាហានមិនមានឈ្មោះជាដើមអំពើពុករលួយជាអ្វីដែលព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញស្អប់ជាទីបំផុតព្រះអង្គបានរំលឹកថាក្រោយពេលបួសជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គបានធ្វើការនៅមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាក្នុងខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គបានបំពេញការងារជាគ្រូបង្គោលនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីការកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគអេដស៍ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលាឈប់ពីការងារក្រោយមើលឃើញអំពើពុករលួយនៅទីនោះតាមរយៈការកឹបកេងប្រាក
់ដោយសារមានពុករលួយធំនៅទីនោះអាត្មាក៏ជំនះប្រឆាំងជាមួយនឹងពុកធម្មការទីនោះក៏ប្រឆាំងនឹងឈ្មោះនឹងក្រុមអ្នកធ្វើអំពើពុករលួយច្រើននៅនោះហើយអ្នកប្រឆាំងមានអាត្មាអង្គឯងក៏ទទួលសម្ពាធក្រុមអាត្មាគលាលេងពីមន្ត្រីសង្ឃនៅទីនោះ
ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ហើយការចូលធ្វើការរបស់ស្មារនេះគឺហាក់បីដូចជាអំពើផ្សេងមកបានចូលទៅពីស្ថាប័នអប់រំស្ថាប័នសាសនាស្ថាប័នយុធាដូច្នេះវាបើពីតរោឈ្មោះស្មារក៏គាត់ជារួមឃើញព្រោះការងារស្មារបានជួយធ្វើនៅពីនេះគឺធ្វើដូចអំពើផ្សេងសម្រាប់ពួកគេបានធ្វើបានយូរតែណាមានរឿងគុកលលួយខ្លះមកឈប
់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គមានភាពខុសគ្នានឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាច33ឆ្នាំមកហើយ
តែចិត្តនយោបាយនឹងតែដូចទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងស្មោះខុសគ្នាដូចនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្វើចិត្តរឿងតែការស្មោះជាប់ចិត្តរឿងអីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអំពើពុករលួយស្មោះប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឋានៈអនុបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2011ព្រះអង្គបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំដដែលហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលព្រះអង្គមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ2013ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារព្រះអង្គរិះគន់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលតុលាការកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់គឺអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាពីបទផ្ដើមគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាព្រះអង្គបានផលិតវីដេអូមួយអំពីការតវ៉ានេះហើយបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់មានការបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីការងារ
មកធ្វើវីដេអូឃ្លីបប្រឆាំងជាមួយតឡាកាចាប់ក្តីយំបុផាមូល8លានឲ្យជាប់គុកក្នុងទីលានអ្នកតវ៉ាកំពុងឈោចចាំសម្ដៅទីកណ្ដាលគោដល់ទីនោះមកមានការធ្វើតម្បារខ្លួនហើយលោកស្រីយំបុផាមិនបានធ្វើអីខុសហើយតឡាកាចាប់ក្តី
ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាក់តងនឹងបច្ច័យមុនសពលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់លោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏បានប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនផងដែរក្នុងករណីនេះព្រះអង្គបុន្ទិញបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងចាត់ទុកថាជាការបំបិទសម្លេងនិងគំរាមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ព្រះអង្គបុន្ទិញបានចាត់ទុកលោកកែមលីជាដៃគូដ៏ល្អមួយរូបសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាមុនពេលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ព្រះអង្គត្រូវបានលោកកែមលីប្រាប់ថាកុំឲ្យដើរជាមួយរូបលោក
គឺកែមលីប្រាប់ចំកូនពួកអស់ថាទីនឹងសម្លាប់ក្នុងអាទិត្យនេះឯងអញ្ចឹងដល់គុណនឹងខ្ញុំទៅណាមិនដឹងគួរជាមួយគ្នាបានទេអាចទៅទៅទី
បាទទោះបីជាព្រះអង្គមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក្តីព្រះអង្គនៅតែបញ្ចេញយោបល់របស់ព្រះអង្គទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គបុត្របន្ទិញតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវគំនិតរបស់ព្រះអង្គនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីសប្ដាហ៍មុនព្រះអង្គបានបញ្ចេញយោបល់អំពីអនាគតនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីដោយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងសហការីមួយចំនួនរបស់លោកព្រះអង្គបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ព្រះអង្គថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួររិះរកមធ្យោបាយមួយ ដែលអាចរក្សាទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងពង្រឹងការសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងដោយសារការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រះអង្គបុត្របន្ទិញត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គជួយគណៈបកណាដែលមានគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់សាសនានិងច្បាប់ប្រទេសនោះទេ
អានឹងអត្មាធ្វើបងចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខំប្រឹងបង្កើតគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋត្រូវប្រាតិភរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាវិស្លាររបស់ខ្លួនបំណងនឹងកិច្ចការនឹងល្អអត្មាជួយបើអត់មានអត្តកម្បាំងទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគូអង្គមួយប៉ុន្តែបើខ្លាំងត្រូវយើងគណៈបកណាដែលទទួលការគ្រប់គ្រងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនហើយមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអត្មាធ្វើជាមួយ
ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញបានលើកឡើងថាព្រះអង្គក៏បានគិតគូរអំពីការសឹកពីភាពជាព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃណាមួយផងដែរព្រះអង្គក៏ចង់ក្លាយជាអ្នកច្បាប់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើច្បាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប៉ុន្តែអាស្មាអតិថិខានថាអាស្មានឹងសឹកមានអាស្មាអតិថិខានថាស្មោះអត់ដែរអាស្មាថាស្មានឹងសឹកហើយអាស្មានឹងសឹកនៅពីណាមួយនៅពីណាមួយវាសំរុំអាស្មាឃើញយូរដែរខ្លួនឯងមកធ្វើអានឹងជាបំណងប្រកបនឹងអាចលៀកលៀនពីបេះដូងបើយឺនបានទេប៉ុន្តែទីនេះស្មាចង់ដើរទូនីតិព្រមជាទីប្រឹក្សានយោបាយឲ្យមានយោបាយ
ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថានាពេលនេះព្រះអង្គចង់ដើរទូនីតិត្រឹមតែជាអ្នកផ្ដល់គំនិតឲ្យអ្នកនយោបាយបានហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អនឡូណានីងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រាប់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer នៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះនៃរបបកូរ៉េខាងជើងជិះជាន់សង្កត់សង្កត់ខណៈដែលបញ្ជាពីប្រធានបទនៃលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារខាងយោធាលោក Brian Peden រៀបការពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជារបបផ្ដាច់ការគ្មានសិលធម៌និងសហប្រីផ្សៃលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី1របស់លោកជាថ្មីម្ដងទៀតបានសន្យាដាក់ការគៀបសង្កត់អតិបរមាដើម្បីរារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកុំឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលដែលអាចគំរាមកំហែងដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
Past experience has taught us that complacency and concession
បទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលបានបង្រៀនយើងថាការមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការផ្ដល់សម្បទានគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពកខ្លឿននឹងការបង្កហេតុតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសដោយរដ្ឋបាលមុនទេដែលបានដាក់យើងចូលក្នុងទីតាំងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនជាងការពីពេលមុននៅពេលដែលលោកបានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនថាបរោះរ៉ុកកែតតូចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានរំលឹកពីលទ្ធភាពនៃការប្រើកម្លាំងថ្មីបើមានរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាពីការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារខាងយោធាមានកម្រិតមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កហេតុនៅពេលអនាគតលោកបុងយ៉ុងសិកជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ុងស៊ីក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបាននិយាយថា
I don't know whether it's a good news in terms of Trump administration opting
ខ្ញុំមិនដឹងថានេះជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសការតាក់ទងខាងការទូតកាន់តែច្រើនឡើងឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងឬរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការចាត់វិធានការផ្សេងទៀតរួមមានជំរើសខាងយោធាផង
កាលពីឆ្នាំទៅការតាមតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករីកកាន់តែធំឡើងដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាង អភិវឌ្ឍកំជួនមីស៊ីលដែលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្លាំងយោធានៅតែជាជម្រើសមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រដើម្បីបង្កើនការតាក់ទងដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងហើយការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះបានចរចាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមានការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយល់ព្រមពន្យាពេលសម្ពយុទ្ធខាងយោធារួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងរហូតតទៅក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមដោយសន្តិវិធីរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដូចជាជជែកឲ្យហេតុផលថាมันមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រៃផ្សៃនិងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបស់គីមចុងអ៊ុននោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថា
We need only look at the depraved character of the North Korean regime.
យើងចាំបាច់ពិនិត្យមើលអាកប្បកិរិយាគ្មានសីលធម៌របស់របបកូរ៉េខាងជើងដើម្បីយល់ពីលក្ខណៈនៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរំលឹកឡើងវិញថាបទពិសោធន៍ដ៏ខ្លោចផ្សារបស់លោកអូតូវ៉ាំបៀដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លឹកនិស្សិតអាមេរិកាំងរូបនេះបានទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2016ហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងលួចខិតប័ណ្ណឃោសនាលោកបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ចំនួន15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបានផ្លឹកភ្លាមៗដោយលោកមិនបានដឹងខ្លួនឡើងវិញលោកវ៉ាំបៀបានស្ថិតនៅក្នុងគុកអររយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយមិនមានការថែទាំខាងសុខភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលស្ថានភាពរបស់លោកបានបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោក Fred និងលោកស្រី Cindy វ៉ាំបៀដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានត្រូវលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធបានយំនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចង្អុលពួកអស់លោកនៅក្នុងសាលប្រជុំដែលជាសាក្សីដ៏សំខាន់ដល់ការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពលោករបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុចយកភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញម្នាក់ទៀតគឺលោកជីស៊ុងហូអ្នករដ្ឋចៅប្រទេសជាតិកូរ៉េខាងជើងថាជាសាក្សីដ៏ខ្លាំងម្នាក់ទៀតដល់ការគម្រាមកំហែងរបស់របបនោះនៅឆ្នាំ1996លោកជីបានបាត់បង់ដៃម្ខាងនិងជើងម្ខាងនៅពេលដែលលោកបានធ្លាក់ពីរទេះភ្លើងដែលកំពុងបើកខណៈដែលលួចខ្ជូងថ្មដើម្បីចម្អិនម្ហូបអាហារក្នុងអន្លង់នៃការអត់ឃ្លានដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លានអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារលោកបានពិការជើងហើយក្រោយមកបានត្រូវគេធ្វើទរណកម្មមុនពេលគេចខ្លួនចេញពីកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើឈើច្រត់លោកជីឥឡូវនេះជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការ Now Action and Unity សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយបានតាក់ទិននៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះរដ្ឋព្យាយាមរដ្ឋបិទមិនឲ្យពលរដ្ឋស្ដាប់ការផ្សាយរបស់បរទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
Today he lives in Seoul where he rescues other defectors
លោកជីសប្ដថ្ងៃរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលនៅទីនោះលោកបានជួយសង្គ្រោះពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសផ្សេងទៀតហើយបានផ្សាយវិទ្យុទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងអំពីអ្វីដែលរបបនោះភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺការពិត
អ្វីដែលនាំឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលប្រុងប្រៀបសកម្មភាពយោធាជាមុនដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនិយាយថាការតែងតាំងលោកវិចតជាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវដកវិញលោកចាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ហើយនឹងជាអតីតទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិស្ដីពីកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងក្នុងអន្លង់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី George W. Bush សរសេរនៅក្នុងកាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកចាបាននិយាយថាលោកជំទាស់ប្រឆាំងពួកមន្ត្រីសេតវិមានដែលប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលលោកស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាសម្រាប់ដំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនោះលោកចាបាននិយាយទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារខាងយោធាជាមុននឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដឹងពីកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះត្រូវតែពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងលោកចាបានជជែកឲ្យហេតុផលថាដោយសារសមត្ថភាពកំជួយមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរាប់លានអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយការសន្មតថាមេដឹកនាំល្ងីល្ងើនិងមានគំនិតអន់និងត្រូវផិតភ័យដោយការបង្ហាញកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសរបស់រុស្ស៊ីទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាកុមាររាប់លាននាក់រងគ្រោះដោយសារតែជម្លោះអំពើហិង្សានិងការកេងចំណេញពីជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទួលនីតិបន្ទាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតទៅនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
អ៊ីស្រាអែលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបានដកខ្លួនថយចេញពីការតែងតាំងនេះ
នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និយាយថាលោកគាំទ្របុគ្គលិក FBI ទាំងអស់បន្ទាប់ពីការបញ្ចេញអនុសារណៈ
ប្រទេសអង់គ្លេសមានបំណងចូលរួមក្នុងការផ្ដាំកំណត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ប្រទេសចិន
ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឃ្យុងថ្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាន
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណអ៊ីស្រាអែលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីបានដកខ្លួនថយចេញពីការតែងតាំងលោកស្រីនៅក្រៅទម្រង់ការតែងតាំងលោកស្រីបានកៀងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាគាត់សង្កេតចិត្តថាលោកស្រី Katie McFarlaneមិនបានក្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់គាត់ប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរីហើយគាត់បានបន្ទោសពួកប្រជាធិបតេយ្យថាបានរារាំងការតែងតាំងលោកស្រីប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាអកុសលពួកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះជ្រើសរើសលេងល្បែងនយោបាយជាជាងជំរុញទៅមុខជាមួយការតែងតាំងមន្ត្រីមានគុណវុឌ្ឍិម្នាក់សម្រាប់តំណែងសំខាន់មួយនេះការតែងតាំងលោកស្រី McFarlaneប្រជុំនឹងការប្រឆាំងពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះដោយសារមានការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានបំភាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
លោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានប្រាប់ពួកបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកគាំទ្រពួកគេបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញអនុសារណៈមួយដែលបានរងការចោទប្រកាន់ដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាអ្នកស៊ើបអង្កេត FBI បានប្រើអំណាចហួសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោករ៉េបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់បុគ្គលិក FBI ចំនួន 35,000 នាក់ថាខ្ញុំស្ថិតនៅជាមួយអស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការងាររបស់យើងប្រកបដោយឯករាជ្យលោកបាននិយាយទៀតថាអស់លោកអ្នកបានឆ្លងកាត់រយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះហើយខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានហើយនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះมันបានធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនោះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទេលិខិតរបស់លោករ៉េមិនបាននិយាយសម្ដៅដល់អនុសារណៈដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទេលោកក៏មិនបាននិយាយថាលោកមានផែនការចាក់ចេញពីទីភ្នាក់ងារនោះដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ការិយាល័យ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីអនុសារណៈនោះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមក
ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយច្បាស់លាស់ អំពីគោលបំណងរបស់ផងខ្លួនចង់ចូលរួមក្នុងគម្រោងការការផ្ដាំគំនិតខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា One Belt One Road Initiative ដែលជាសារៈសំខាន់ដែលជាផ្នែកសារៈសំខាន់បំផុតនៃទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋស៊ីជីនពីងដើម្បីបង្កើនវិនិយោគនិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានកង្វល់អំពីសហយច្រើនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនេះដែលកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងនោះសំដោយលោក Henry Rick Verica ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយការព្រមានមួយអំពីអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកយល់ឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមានចំណងចងតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងការវិនិយោគដ៏ធំនៃប្រទេសចិននេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេស Theresa May បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកមានដឹកនាំខាងជំនួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោកស្រីបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានទឹកប្រាក់ចំនួន12កណ្ដោសញ្ញា7000យានដុល្លារដោយបានកោតសរសើរអំពីសក្តានុពលដ៏ល្អបំផុតមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសចិនបានគូសបញ្ជាក់អំពីសក្តានុពលសង្គមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងកិច្ចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគម្រោងការផ្ដាំគំនិតខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនៃប្រទេសចិននេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមជនខ្លះយល់ថាគម្រោងការនេះមានភាពសំញាំច្រើនជាពិសេសការអសហយច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅចន្លោះរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងចំណតអាកាសយាននៃប្រទេសនេះមានផ្លូវមួយដែលមានប្រវែង51គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវថ្មីដែលកសាងឡើងដោយប្រទេសចិនហើយដែលនឹងត្រូវសម្ពោធនៅក្នុងខែឧសភានេះផ្លូវនេះបានត្រូវកសាងឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិន China Communication Construction ហើយដែលមានអស់សហយ580លានដុល្លារដែលជាប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីនិងភូមិភាគមជ្ឈមបាតាមរយៈកម្មវិធីគម្រោងការផ្ដាំគំនិតផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហើយបានហើយគម្រោងការនេះក៏មានតាក់ទងទៅក្នុងផ្នែកកាត់នៃទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានថាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលឈានលឿនទៅមុខមួយនៃការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទិននៅក្នុងឧស្សាហកម្មខ្ជុងថ្មរបស់អាហ្គានីស្ថានដែលជាជំហានមួយឈ្មោះទៅកាន់ការវិនិយោគទុនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អាមេរិកនៅផ្នែកអណ្ដូងរ៉ែដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការចរចាដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដោយអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាហ្គានីស្ថានម្នាក់ហើយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់យោបល់ពីឋានឯកទេសខាងឧស្សាហកម្មអណ្ដូងរ៉ែបានយល់ស្របពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំឲ្យអាមេរិកមានការតាក់ទិនខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះអាមេរិកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅឆ្នាំទី17ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្អូញត្អែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមនោះដោយបានទុកឲ្យប្រទេសចិននាំមុខនៅក្នុងការរុករកប្រភពធនធានធម្មជាតិរបស់អាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្លឹងឃើញរ៉ែដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលមិនទាន់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានដែលការសិក្សាភូមិគុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំ2010ថាមានតម្លៃរហូតដល់1លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរឹតបន្តឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសកាលពីខែមុនដើម្បីដាវលើបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនេះការនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចតម្រូវឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានថ្លែងថាពួកគេជាភ្នាក់ងារបរទេសហើយពួកគេក៏ត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីបុគ្គលិកនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ VOA ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការព័ត៌មានទទួលបានការកំណត់បែបនេះផងដែរដោយលោក Henry Richwell រាយការណ៍ថាច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះត្រូវ ូវបានដាក់ស្នើឡើងនៅឆ្នាំ2012ប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលបានការគាំទ្រពីបរទេសផងដែរលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខាងក្រៅការិយាល័យថ្នាក់តំបន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Memorial នៅដើមខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Ilgusitia កាមេរ៉ាសន្តិសុខ CCTV ថតបានមនុស្ស2នាក់កំពុងឡើងជណ្ដើរមុនពេលដុតអគារនោះពួកអាជ្ញាធរបានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិនណាមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះអង្គការ Memorial បានខ្លាចជាទីដៅយូរយារណាស់មកហើយចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនប្រមូលចងក្រងឯកសារឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យអតីតសហភាពសូវៀតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសម័យទំនើបអង្គការនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទទួលថវិកាពីគណៈកម្មការទិយទានសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអឺរ៉ុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kirill Korotiv នាយកខាងច្បាប់របស់អង្គការ Memorial បាននិយាយថា
យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតុលាការយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីព្រោះតែយើងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីរដ្ឋហើយការនេះមានន័យថាបញ្ហាទុយបំផុតក៏អាចជាកំហុសជារបៀបដែលរដ្ឋមើលឃើញដែលនាំឲ្យមានការផាកពិន័យឬគម្រាមកំហែងដើម្បីកម្ចាត់យើង
ចំពោះមនុស្សជាច្រើនច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសបានបញ្ចេញសារជាថ្មីនៃការប្រកាសប្រឆាំងដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងសកលរាជស្តាលីនដែលបានចោទប្រកាន់ចារកម្មប្រឆាំងនឹងសូវៀតលោក Kirill Korotiv នាយកទទួលបន្ទុកច្បាប់របស់អង្គការ Memorial បាននិយាយបន្តទៀតថា
Sama фраза безусловно является заимствованием из This particular
expression គឺមានរឿងការងើឆ្ងល់ឡើងថាពាក្យសម្ដីបែបនេះបានខ្ចីមកពីសម័យស្តាលីនដល់ភ័យខ្លាចបំផុតនេះជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់បំផុត
មជ្ឈមណ្ឌលលេវ៉ាដាធ្វើការស្រាវជ្រាវសង្គមនិងស្ទង់មតិមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសដែរហើយត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រតិបត្តិការក្នុងរដូវយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះរបស់រុស្ស៊ីលោក Danny Volkov នៃមជ្ឈមណ្ឌល Levada បាននិយាយថា
Принципов работы независимых организаций
Nobody is going to try
មិនមាននរណាព្យាយាមស្វែងរកដោយខ្លួនឯងថាតើប្រាក់បរទេសនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីនោះទេបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតគឺថាស្លាកនោះបានត្រូវគេភ្ជាប់ទៅនឹងអង្គការបន្ទាប់មកវាហាក់ដូចជាធ្វើមិនឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ស្លាកនោះមានន័យថាអង្គការនោះធ្វើការឲ្យពួកបរទេសហើយប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការឲ្យបរទេសការនេះមានន័យថាលោកអ្នកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកបរទេសក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងមូស្គូមនុស្សតិចតួចណាស់ចង់ពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះអ្នកដែលបញ្ចេញមតិបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីឡារ៉ាស៊ីអ្នកក្រុងមូស្គូបានថ្លែងថា
I stand for everything in the national interest, everything that is for us.
That ខ្ញុំគាំទ្រអ្វីៗទាំងអស់ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកស្នេហាជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងនឹងនៅរស់រានមានជីវិតដោយមិនមានបរទេសទាំងអស់នោះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទៅលើអង្គការចំនួន158ដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសហើយតុលាការបានធ្វើការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គការដែលមិនបានអនុវត្តតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាអង្គការសង្គមប្រហែល30បានត្រូវបិទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការ UNICEF កំពុងស្នើសុំថវិកា 3,600 លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រមនុស្ស82លាននាក់រួមមានកុមារ48លាននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពជំលោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រី Lisa Slang រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្ដួលដូចតទៅអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថា 84% នៃសំណើគឺសម្រាប់វិបត្តិមនុស្សជាតិដែលកើតឡើងដោយសារតែចំនួនចំណែកធំបំផុតនៃសំណើថវិកា $10,000នឹងជួយដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរី5,500,000នាក់ដែលពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទាំងនោះគឺជាកុមារស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងប្រទេសដែលទទួលបានជំនួយច្រើនផងដែរមានដូចជាប្រទេសយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងសូម៉ាលីសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់និងនីជេរីយ៉ានាយករងប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF លោកអូម៉ាអាប់ឌីបានថ្លែងថាកុមារដែលជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងទៀតកំពុងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដែលភាគច្រើនបានគំរាមកំហែងដល់ជីវិតផងដែរ
The impact of war, natural disasters and climate change continue to force children to flee their homes.
ផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបន្តបង្ខំឲ្យកុមាររត់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ក្នុងជម្លោះហើយបង្កហានិភ័យប្រឈមនឹងការកើតជំងឺអំពើហិង្សានិងការបំពាននិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលកំពុងកើនឡើងគឺថាកុមារនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមរងផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រហារក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
គណៈដៃក្របកំភ្លើងនិងក្របបែកបានបង្កហានិភ័យដោយផ្ទាល់ទៅលើកុមារនាយកកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការ UNICEF លោក Manuel Fontaine បានថ្លែងថាកុមារស្លាប់ដោយសារតែជំងឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាទឹកមិនស្អាតមានច្រើនជាងកុមារដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ
We also know that poor quality water is a major driver of malnutrition. This is the usual cycle.That a child drinks poor quality water gets diarrhea gets dehydrated
យើងក៏ដឹងផងដែរថាគុណភាពទឹកមិនស្អាតគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានៃការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារបរិភោគទឹកមានគុណភាពអន់កើតរោគរាករូសធ្វើឲ្យខ្សោះជាតិទឹកធ្វើឲ្យកុមារនោះមិនបានទទួលសារធាតុគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសារពាង្គកាយធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកពួកគេខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះយើងដឹងថាទឹកស្អាតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យមានអាហារបម្រុងល្អនិងសុខភាពល្អ
អង្គការ UNICEF ផ្តល់ទឹកស្អាតបន្ទាន់ជាងពាក់កណ្ដាលសេវាអនាម័យនៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកវានឹងតែជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះសំណើថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារក៏នឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្រសេវានានាដូចជាគ្លីនិកសុខាភិបាលកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការអាហារូបត្ថម្ភការអប់រំបន្ទាន់និងការថែទាំខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈដឹកការចាក់ចਿੰងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្រងនៅឆ្នាំ2019ខិតជិតមកដល់នេះចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងស្វែងរកទូនីតិថ្មីមួយរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនព្រមមហាអំណាចពិភពលោកឯទៀតទាមទារចង់បានអធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងអង្គភាពធំៗដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទទូចកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសកលលោកលើសពីអឺរ៉ុបទៅទៀតអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដាល់ឡើយលើសពីទម្ងន់របស់ខ្លួនជាឃ្លាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់យកមកពិពណ៌នាទួនាទីរបស់ប្រទេសខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវគេបានយកឃ្លានេះមកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែការដាល់នេះអាចនឹងបាត់បង់កម្លាំងលោកលូកមេកដូណានៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថា
Leaving the EU means that the UK could
ការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានន័យថាចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាជាសេដ្ឋកិច្ចទំហំមធ្យមនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការបែកខ្ញែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារមានប្លុកសេដ្ឋកិច្ចធំៗយើងមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅសតវត្សខាងមុខយើងនឹងមានឥណ្ឌាការកើនឡើងនៃអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាបន្ថែមទៀតដូច្នេះតើចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅលំដាប់ទីប៉ុន្មាន
លោកមេកដូណាបានបន្ថែមថាឥទ្ធិពលនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានថយចុះនៅពេលបាត់បង់ចៅក្រមម្នាក់នៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានដកបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចេញ ចៅក្រមពីប្រទេសឥណ្ឌាបានជំនួសតំណែងនោះដែលចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់កាន់ចាប់តាំងពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1946មកម្ល៉េះលោកMacDonald បានបន្តថា
The way the powers game works now is decidedly different.
ល្បែងមហាអំណាចបច្ចុប្បន្នមិនដូចកាលពីឆ្នាំ1945ទេហើយយើងត្រូវចោទជាសំណួរថាតើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបន្តទម្រង់បែបនេះយូរប៉ុណ្ណា
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគភាគច្រើនបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសប្រហែលជាមិនបាត់បង់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលឆាប់ៗនេះនោះទេលោករីឆាតកូវ៉ាននៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបផ្នែកទំនាក់ទំនងបរទេសបានថ្លែងថា
Most of the big powers in the Security Council including
មហាអំណាចភាគច្រើននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមិនចង់ឃើញកំណែទម្រង់ក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនោះទេ
ចក្រភពអង់គ្លេសទទូចថាមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺបង្កើតចក្រភពអង់គ្លេសសកលលោកមួយលោករីឆាតកូវ៉ានបានបន្ថែមថា
On the one hand The British Foreign Service will be able to invest more resources.
សេវាកម្មបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងមានលទ្ធភាពវិនិយោគធនធានកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅក្នុងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងលែងសូវផ្ដោតលើសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានការគាំទ្រពីប្រទេសទាំង27ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងពិបាកក្នុងការមានឥទ្ធិពលទៅលើការពិភាក្សាអំពីកិច្ចការមនុស្សធម៌ការអភិវឌ្ឍឬសន្តិសុខតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិ
ការដែលអាចមើលឃើញពីបញ្ហានេះគឺនៅពេលប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រចក្រភពអង់គ្លេសលើសេចក្តីសម្រេចមួយចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រជុំកោះ Chagos Island នៅសមុទ្រឥណ្ឌានោះទេលោកកូវ៉ាន់បានបន្ថែមថាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវតែនៅជាមួយអឺរ៉ុបលោកកូវ៉ាន់បានថ្លែងថា
If the British are seen to be simply cozying
up to America, បើសិនចក្រភពអង់គ្លេសចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាមេរិកពួកគេនឹងបាត់បង់សុឆន្ទៈពីដៃគូអឺរ៉ុបយ៉ាងលឿន
ក្នុងការស្វែងរកទួលនីតិថ្មីមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកវិភាគនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីហើយរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ចាស់ឲ្យជិតស្និទ្ធនិងព្យាយាមគ្រប់គ្រងភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបោះទុនវិនិយោគទៅលើវិស័យការងារនិងធនធានជាអតិភិបមួយនៅក្នុងចំណោមវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះបាននាំមកនូវសមិទ្ធផលដ៏ល្អគាប់ប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6% ជារៀងរាល់ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យបង់ក្លាដេសចេញផុតពីភាពក្រីក្រនឹងស្ថិតនៅពីលើខ្សែបន្ទាត់ប្រទេសដែលមានចំនួនទៀបដែលកំណត់ដោយធនាគារពិភពលោកសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសនេះគឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនៅចំពេលដែលបង់ក្លាដេសប្រារព្ធខួបទី50ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបង់ក្លាដេសនឹងអាចប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមលោកស្រី Janina Jeruzelski នាយកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំបង់ក្លាដេសហៅកាត់ថា USAID បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសឆ្នាំ2018ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនាពេលថ្មីៗនេះថាវាមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងអ្វីនោះទេដែលបង់ក្លាដេសអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តហៅកាត់ថា MDG ហើយយើងមានទំនុកចិត្តថាប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងអាចសម្រេចបានស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាការរីកចម្រើននិងបោះជំហានទៅមុខមួយកម្រិតទៀតនោះបង់ក្លាដេសមិនត្រូវមានមោទនភាពនិងសមិទ្ធផលទាំងនោះពេកទេទន្ទឹមគ្នានោះត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតជាដំបូងបង់ក្លាដេសត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងត្រូវទម្លាយឧបសគ្គរារាំងនានាដល់ប្រជាកម្មក្នុងតំបន់ផងដែរទី2បង់ក្លាដេសត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័ននានាដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអភិបាលកិច្ចមានភាពទាន់សម័យផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួលដំណឹងពីការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយនិងជៀសវាងការបង្កើតច្បាប់ណាដែលដាក់កំហិតដល់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការដាក់កំហិតបែបនេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកដល់អភិបាលកិច្ចល្អទី3ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមពីយុវវ័យនៅក្នុងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមរយៈវិស័យអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងជំនាញផ្នែកវិភាគប្រកបដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវ
ដែលនឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលយកចំណេះដឹងទាំងនោះនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយចំណុចចុងក្រោយបង់ក្លាដេសស្ទើរតែលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់លោកស្រីជេរូសាលស្គីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងការរៀបការនៅវ័យក្មេងលោកស្រីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសបង់ក្លាដេសមានជំនាញក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រួចផុតពីភាពក្រីក្រខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសការបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបានបន្ថែមទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតនិងការបង្កើតគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាគោលដៅមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងចាត់ទុកថាប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងអាចសម្រេចបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសភូមាបានបដិសេធថាមិនមានរដូវកប់ខ្មោចចំនួន5របស់ជនជាតិភាគតិចរោហញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលមានវិបត្តិនោះទេភូមិមាននិយាយថាភេរវជនចំនួន19នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយបានត្រូវកប់នៅក្នុងតំបន់នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រើការផ្ដល់កសិនកសាស័យមកពីជនភៀសខ្លួនរោហញ្ញារាប់សិបនាក់ហើយនឹងរូបភាពវីដេអូតាមទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីពណ៌នាពីការកាប់សម្លាប់មន្ទីរដោយពួកទាហានហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានរដូវកប់ខ្មោច5ដែរដែលគេមិនបានរាយការណ៍នៅក្នុងភូមិ Guda Phin នៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់គណៈកម្មាធិការព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាក្រុមអធិការកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិនោះដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ហើយបានរកឃើញថារបាយការណ៍នោះជាការក្លែងក្លាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមអធិការបានស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ស្ដីពីករណីក្នុងភូមិ Guda Phin រួមមានការសម្ភាសពួកអ្នកភូមិហើយបានរកឃើញថារបាយការណ៍នោះមិនពិតទេរូបភាពតាមផ្កាយរណបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ទទួលបានបង្ហាញភូមិមួយដែលត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុងដោយការសម្ភាសជាមួយពួកអ្នកភូមិនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានអះអាងថាមនុស្សរហូតដល់400នាក់ប្រហែលបានត្រូវគេសម្លាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល9ខែកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយបានដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រូវហាម5ទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅដោយបំពេញលិខិតដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃពួកអ្នកជំនាញបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅនៅប្រេងអន្តរជាតិឈូងថ្មដែកដាច់ខាតនិងទំនិញឯទៀតឯទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញផុសតាំងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយុទ្ធាដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានធ្វើជាមួយប្រទេសសេរីនិងប្រទេសភូមាក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មជួយផ្លោងនិងកម្មវិធីអាវុធគីមី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.